Втора композиција – Моето конче, од композиторот Тома Прошев, страна 7.